aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 17:03, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. U najavi emisije možete čuti šta smo pripremili za 23. dan mjeseca novembra. I danas ćemo najviše pažnje i minuta posvetiti presudi pred Haškim tribunalom generalu Ratku Mladiću, kao i reagovanjima na doživotnu kaznu zatvora bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske.
Bojim se da postoji politički interes da ne dođe do revizije ove tužbe, da je neko napisao ovakvu kakva jeste sa namjerom za političku upotrebu, ona pravno u ovom trenutku nema dejstva jer nije pravosnažna.
Također u vezi sa presudom Mladiću za naš radio govorio je beogradski advokat sa višegodišnjim iskustvom rada u Hagu, Toma Fila.
1996. godine, braneći generala Đukića, sam shvatio da je to jedna antisrpska tvorba, ali me niko nije htio da sluša. Ja sam jedini advokat koji je kažnjen tamo, što je izjavio da tribunal služi satanizaciji Srba.
Pričat ćemo svakako i o drugim temama. U Skalanima je obnovljena ambulanta vrijednosti 180.000 maraka, dok je u Palama održan sajam zapošljavanja. Zavod za statistiku Republike Srpske obilježava 25 godina rada i postojanja. Ostanite sa nama do 18 časova. Sa vama su u studiju Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac.
Pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogao bih da snimim sretne nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije. Ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Zmaj od noćaja. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja.
Kao što ste i čuli, u najavi ne prestaju oštre reakcije, ali i pohvale na jučerašnju prvostepenu osuđujuću presudu Haškog suda generalu Ratku Mladiću, protestnim okupljanjima, saopštenjima i javnim reakcijama pojedinaca i kolektiva iz Republike Srpske, izražava se neslaganje sa sramnom presudom tribunala čiji je ukupan rad u oblasti međunarodnog krivičnog prava uveliko osporen. Presuda Ratku Mladiću nastavak je politizovane linije rada Haškog tribunala zasnovane na antisrpskom tumačenju događaja 90. godina prošlog vijeka na prostorima bivše Jugoslavije, stavije zvanične Moskve. Čak i Ruska Duma razmatra prijedlog kako i na koji način da reaguje na presudu srpskom generalu i na ozbiljne probleme koje je izazvao Haški tribunal u izgradnji objektivnog međunarodnog pravosuđa, pripremio Radan Škipina.
Dan nakon izricanja prvostepene nepravosnažne presude generalu Ratku Mladiću, njegov sin Darko izražava bojazan da neće doći do revizije ove odluke jer postoji politički interes za takvo postupanje. Ipak se nada izmijenjenim međunarodnim okolnostima u kojima će mehanizam za međunarodne krivične sudove imati objektivniji pristup.
Bojim se da postoji politički interes da ne dođe do revizije ove tužbe, da je neko napisao ovakvu kakva jeste sa namerom za političku upotrebu. Ona pravno u ovom trenutku nema dejstva jer nije pravosnažna, ali mislim da je bila očigledna politička pozadina toga svega i taj napor da oni moraju da pročitaju ta rezime bez obzira ako im on tu umre i tako dalje. Taj politički moment je bio toliko prisutan da to nije video samo ko nije želeo to da vidi.
Presuda Haškog suda generalu Mladiću samo će izazvati raspirivanje političke, nacionalne i svake druge mržnje međunarodnima, a nikako neće doprinijeti rasvjetljavanju nedavne prošlosti i događaja, ocjenjuje potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Ime Ratka Mladića je tu upisano zato što je bio komandant vojske Republike Srpske. Da je bio neko drugi, upisao bi nekog drugog. Da je sjedio u kancelariji, da nije izašao iz kancelarije, čitav rat bio mu ime tu upisano jer to je projektovana krivica, projektovana presuda.
Pravni ekspert i član srpske delegacije na pregovorima o Dejtonu, univerzitetski profesor Radomir Lukić, rekao je da su kompletan rad Haškog tribunala i njegovi principi uveliko sporni. To se naročito odnosi na nerazumno širenje primjene komandne odgovornosti i na stvaranje koncepta udruženog zločinačkog poduhvata koji su i doveli do ovakve presude generalu Mladiću. Oni koji su uz pomoć velikih sila protivpravno razbili bivšu Jugoslaviju nisu kažnjavani za kršenje humanitarnog prava i ratne zločine zločine protiv mira i čovječnosti, dok su oni koji su Jugoslaviju branili kažnjeni, pojašnjava profesor Lukić. Oglasio se i predsjednik Ruske Dume Vjačeslav Volodin, koji je na inicijativu delegata naložio Komitetu za međunarodne poslove Dume da razmotri prijedlog o potrebi da se reaguje na presudu Haškog tribunala bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. Predsjednik Komiteta za međunarodne poslove Savjeta Ruske Federacije Konstantin Kosačev smatra neobjektivnom presudu Haškog tribunala uz ubjeđenje da je Haški tribunal trebalo da posluži ne samo kao instrument demonstracije kažnjavanja neposlušnog naroda, nego kao i sredstvo za opravdavanje poteza Zapada od brzopletog i provokativnog priznanja nezavisnosti Hrvatske i Slovenije do raketnih udara po Beogradu i nasilnog otimanja teritorije prvog poslije Drugog svjetskog rata. Rusija je dužna da pomogne generalu Mladiću, poručuje ruski pisac Zahar Prilepin, istakavši da sve što se događalo u Haškom tribunalu u vezi sa suđenjem srpskom generalu ne predstavlja sudski proces, već masakr i iživljavanje neprijatelja nad nepokorenim Srbima. Bošnjački delegat u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomirović žali zašto kvalifikacija za Srebrenicu nije u presudi izrečena i za Vlasenicu i još pet opština.
Imamo satisfakciju jer 1000 Vlasenčana je bilo u enklavi koja se zvala Srebrenica, 7500 mojih sugrađana tu bilo, 1000 je stradalo, pa bar kroz taj dio imamo satisfakciju kad je u pitanju moja lokalna zajednica.
Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić uputio je poziv na objedinjavanje u odbrani Republike Srpske, osvrnuvši se pritom na dijelove, kako kaže, sramne presude u kojoj se Sarajevsko-Romanijski korpus Vojske Republike Srpske optužuje za takozvano terorisanje Sarajeva. U tom Sarajevu prvi korpus takozvane armije BiH brojao je više od 70.000 vojnika, a Sarajevsko-Romanijski korpus svega 15.000, od kojih je 4.000 poginulo. U samom gradu stradalo je više od 5.000 Srba, što u logorima, što od posljedica mučenja i zlostavljanja, navodi Lučić, uz pitanje ko je koga mogao tu da teroriše. Predsjednik Narodne stranke Ognjen Tadić ističe da je general Mladić na čelu Vojske Republike Srpske sačuvao srpski narod na ovim prostorima, ali da je srpski neprijatelj Haški tribunal uspio da iskoristi našu slabost kroz odsustvo discipline u lancu komandovanja, što pokazuje i ova presuda.
Tribunal u Hagu na početku svog mandata pokazao je kakve su mu namjere prema Srbima, istakao je beogradski advokat sa višegodišnjim iskustvom rada u ovom sudu Toma Fila, komentarišući prvostepenu presudu doživotnog zatvora generalu Ratku Mladiću. U razgovoru za naš radio govoreći o ovom slučaju, Fila predviđa da će proteći najmanje godinu i po do dvije u žalbenom postupku prije odlučivanja pred sudskim vijećem mehanizma za međunarodne krivične sudove kao nasljedniku tribunala. Također predviđa da će prvostepena presuda u značajnom dijelu biti osporena. Sa Tomom Filom razgovarala je naša koleginica Marica Lalović.
Gospodine Fila, kako sa pravnog aspekta tumačite jučerašnju presudu generalu Mladiću?
Pa kao završetak onoga zbog čega je tribunal i oformljen. 1996. godine, braneći generala Đukića, sam shvatio da je to jedna antisrpska tvorba. Ali me niko nije htio da sluša. Ni Mira Marković, pa ni Slobodan, ni bilo ko drugi. I da ćemo mi imati veliki posljedica od toga. Ja sam jedini advokat koji je kažnjen tamo, što je izjavio da tribunal služi satanizaciji Srba. Dakle, ne pojedinac. I nije tačno da su ovo individualna kasna. Jer kada pogledate optužnice i presude i ostalo, oni govore o napadu Srba. Uvijek govore Srbi su prešli Drinu, Srbi su pomagali. Neverovatno onda zajednički zločinački poduhvat. Vi tamo govore Mladić, ovi oni i drugi. Šta znači to drugi? Znači, jesam to ja. Za Kosovo, recimo, gdje sam išao dole i bio sam ja i na ratištima. Meni su prijatelji Mladić i Karadžić i sve njih sam poznavao i zato su me izvali i da pomognem kome sam god mogao. I znači da sam ja član za tog zločinačkog poduhvata. Ja nisam osim uve i komarca ubio ništa već od toga. i neku buba slabu možda u vikendici. Dakle, to je, taj sud je stvoren za to i u Poteji su očekivali kada će Miloševića da srede. Razlika je u tome što su se prevarili kod Miloševića, prebrzo su navalili sve optužnice na njega, jer da su tužili samo za Kosovo, oni bi vjerovatno i uspeli da završe to pre njegove smrti, koja nikad neće biti sasvim objašnjena. Ne radi se o tome da je on ubijen direktno, ali pogrešnim lekarskim tretmanom i neadekvatnom terapijom koju su mu davali. To dokazuje obdukcioni nalaz u prisustvu nekih barbiturata koji nisu smeli da budu tamo, je ubijen. Isto to je sada bilo i kod Mladića opasnost. Zato je navrat na nos ova presuda objavljena, zato su odbili Darku i njegovim advokatima Lukiću i ostalima da Branku, da lekari gledaju Mladića, jer su se plašili da se i njemu ne desi, da im se ne desi isti propust kao kod Miloševića. Posle ove izrečene presude njima je zaista svejedno da li će on biti živ ili mrtav. Bilo mi je svejedno i ranije, samo im je važno bilo da stigne do presude. Utoliko je bio važno. Dakle, cilj tog tribunala je bio, opet vam kažem, satanizacija Srba kao ljudi, jer niko se ne buni, svako ispriča floskulu, to je individualizacija kazne, jer tako piše u statutu tog tribunala, tog kvazi tribunala, tog pravnog monstruma, kako ja volim da ga zovem. On ide u istoriju krajem decembra. Nadam se da će ostaviti utisak među pravnicima onako kako zaslužuje, a to što pre da se zaboravi. On je uveo zajednički zločinački poduhvat, izmišljotinu iz Engleske i Amerike, nameštenu za obračun sa pobunama i mafijom i tako dalje, koja je inače ukinuta i u Engleskoj 2016. i nigde. I što je najvažnije, u statutu novog suda, stalnog međunarodnog suda, krivičnog suda, koji isto ima sedište u Hagu, ali ne u toj zgradi, ne postoji zajednički zločinački poduhvat, jer je to nešto što ne može da pije vodu ni u nijednom pravnom sistemu. Zbog toga su oni doneli odluku na veću sudija da standardi koji važe za lokalna pravosuđa, znači dokazivanje i ostalo, ne važe za tribunal. Da je tamo sve moguće biti, da može da bude dokaz, laži da budu dokaz, da su se bavili laganjem, to uopšte nije sporno, jer recimo kod saslušavanja optuženi, oni su im govorili da to što on izgovori može biti korišteno samo protiv njega, a ne protiv drugih lica. Da bi onda doneli odluku da to može. Te ljudi koji su jedno pričali sa drugim namerama, da spasu sebe i tako dalje. Onda da jedan iskaz u nekom predmetu, da ovaj slučajno spomene nekog, bude dokaz za ovaj drugi predmet. Da brane, ja nisam učestvovao, znate, kada je taj čovjek dao iskaz, pa da vidim šta kaže, da ga pitam ili nešto slično. Sve su napravili što u jednom lokalnom, normalnim nacionalnim pravosudnim sistemima ne može da postoji. Zato se slažem sa Dodikom da to treba da se izbaci iz udžbenika. Ali mora da ostane u istoriji, da nas uči, da nas nauči nečem. Da nije tačno, ja se slažem, znate, i sa Vučićem i sa Dodikom da mi treba da se pomirim. I sa ponudom, sa pruženom rukom. Ali istorija se mora pamtiti. Znate, ja sam bio u savjetnik i patrijarha Pavla, sada sam i Irineje, predsjednica crkvene opštine Beograd. Zamenik sam patrijarhov, koji je inače i metropolit Beogradsko-Karlovački. Ovo govorim zato da bi vam pokazao da sam hrišćan, a osnova hrišćanstva je oproštaj. I Pavle je rekao, koji je svetac za mene, da mi ne treba da zaboravimo, samo treba da oprostim. Zato ne treba negirati istoriju. Treba vidjeti šta nam je rađeno. Zašto vam je ovo sve pričam? Zato što da nije bilo Mladića, Karađića, Vojske Republike Srpske, to bi bila država Alije Izetbegovića. Bili bi samo muslimani na toj državi. I mi lepo lako curili, kao što smo izbačeni iz Hrvatske. Ali i u Hrvatskoj se boreći se nismo doživjeli Jasenovac ove godine. U ovom ratu. Ima žrtava srpskih, ali ne toliko. E sad, zahvalnost treba, mora da postoji. Jer da bi u Dejtonu mogla da se formira srpski entitet, mora da bude teritorija. Na teritoriji pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Na čelu te vojske je bio Mladić. Mi smo dozvolili kao država Srbije da izručimo sve najveće ljude koje smo imali po funkcijama. Znači, predsjednik Republike, predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, Milošević, predsjednik Republike Milutinović, tri načelnika generalštava, ministri, potpredsjednici vlade, sve što su tražili su pokupili. Sa dozvolom našeg tužioca za ratne zločine. Kamionima su nosili dokumentaciju u Hag, koji sad neće da vrate. Sada Vučić moli da im vrate ono što nije trebao da im dam. Sve što hoću da vam kažem je najružnije nešto što sam vidio. Da je to nešto namenski bilo. I definitivno sam stalno govorio, pročitajte šta je rekao američki ambasador, koji je na tenku hrvatskom ušao u Knin, kao oslobodilac. Oduševljen što su Srbi pomlačeni tamo i proterani iz Hrvatske. I on je rekao, za sve zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, 85% su krivi Srbi, 10% Hrvati i 5% muslimani. Ako pogledate presude, vidjet ćete da je to tako, da se taj procenat prati i kroz osuđena lica i kroz kazne. A što je najstrašnije od svega, nijedan Hrvat sa teritorije Hrvatske nije osuđen za ratni zločin. Znači da su Srbi koji su izginuli i civili u Oluji i ostalo, verovatno izvršili samoubistvo. Isto tako, Hrvati koji su suđeni, ali to su Hrvati iz Bosne i Hercegovine, uglavnom Hercegovci, su odgovarali samo za ubijanje muslimana, ti generali i ostalo. I imate slučaj u Konjicu gde su bili logori, da su neki sitni odgovarali, ali to je sve za ubijanje Srba.
Gospodine Fila, šta se može očekivati od žalbe koju će odbrana generala Ratka Mladića uložiti tribunalu i kako traje sad, kako teče sad taj ukupan proces, s obzirom da znamo da se tribunal zatvara krajem godine?
Imate rezidualni mehanizam, ostaće predsjednik suda, oni će sada da odrede 5 sudija koji će biti to žalbeno već. Branko Lukić će imati 45 dana i tražit će produžetak rokova. Nije to samo Lukić, to i Deni Ivetić i Lukićev sin, vajde, šta ja znam ko je tamo. I ovaj kolega iz, bože, kako se zvaš, iz Bijeljine. Oni će tražiti i dobit će 2 mjeseca za najavu žalbe. Tamo prvo mora da uradite jednu najavu žalbe, to je ukratko šta ćete napisati u dugačkoj žalbi. Pa onda to već odobrite u žalbu ili ne odobrite. Pa ako vam odobri, onda dobijete još jedan rok da to i napiše. Pa onda ima tužilaštvo rok da odgovori, pa onda vi da odgovorite na tužilaštvo odgovor i tek onda ide u predveče. Znači, godinu i po dve dana, sigurno danas o tome nema razgovora. Ako počnemo od toga da nada umire poslednje, i ako pokušavam da vidim, da nađem u sebi zrnce optimizma, pa da pokušam da shvatim da to što je rađeno, što je suđeno bolesnom čovjeku koji nije sposoban da prati, vidite i reakcije njegove na suđenju i ostalo. Oni to kažu kukavice. Pa taj u čemu je kukavice? I jedino što mogu da se nadam, u trunčicu nade da će to uspjeti, jer je Branko Lukić u pravu sa onim što je nam. Znate, Srebrenica jeste zločin. I ti ljudi koji su to izvršili treba da odgovaraju. I to nije zločin Ratka Mladića. Nije on i bio tamo. Nigde naredba nije nađena, ni usmena, ni pismena, ni jednog od generala koji su osuđeni, pukovnika i tako dalje, da se to uradi. Pitanje glasi zašto se to desilo. Desilo se, to je osveta. Znate, ja sam gledao i znao sam ljude koji su to radili. Bili u tom, radili ružan izraz, koji su to izvali. To su bili uglavnom ljudi koji su čak hteli da svedoče pred sudom. Jer su mu ubili sinove, jer su mu ubili braću. Naser Orić i njegova banda. To je 28. divizija muslimanska. 10-12 hiljada ljudi je imala. To je velika divizija. Jedan veliki deo je bio u Srebrnici, jedan deo tamo bio u Tuzli, gde je sedište. Gde je kasnije izvršena i parada. Pa da smo mi genocidan narod. Pa se zaboravlja da su jedan deo tih muslimana pobegu u Srbiju, kod nas. Oprani su, okupani su, nahranjeni i vraćeni među muslimana. Pa da smo hteli genocid, pa pobili bi ih mi. Ne ubijaju se muškarci i ako hoćete genocid, ne ubijaju se žene i deca. Žene rađaju, ne mi. Ako hoćete, slušam Bakira koji priča o tome su ubijane žene. Ko je ubijen u Srebrenici od žene? Nema ni deteta jednog ispod 16 godina. A sa 16 godina su nosili puške. Ima tu i delova koji gde su radili. Ja lično mislim da je to bila reakcija ljudi koji su bili besni i koji su krenuli osvetu. Neopravdavam, ne mogu nikad zločin opravdati. Branio sam hiljade ubica. Branio sam ljude koji su silovali po našim ovim logorima. I nikada nisam rekao da je to trebalo da uraditi. Hrvati su izašli sa tezom koju je Jalija Izetbegović prije. Mi vodimo odbrambeni rat, pa ne možemo da vršimo zločin. Znači, ako ti kažeš da vodiš odbrambeni rat, onda imaš pravo da ubiješ, da siluješ, da kolješ, da radiš šta god hoćeš i to je tvoj odbrambeni rat. Ta teza nije prošla. Ali su oni oslobođeni uticajem Amerike. Znate, Haški tribunal, prvo ta međunarodna zajednica, šta je to? To je eufemizam, to je smešna priča. Tako dobijete uticaj, to je cela međunarodna zajednica. To je 3-4 države pod uticajem Amerike. Amerika, Engleska, Francuska i Nemačka. Gde su Indija, gde je Kina, gde je Rusija. 80% stanovništva nije u tom. Problem je što mi nismo imali prijatelje u toku te raspade Jugoslavije. Što je Rusija, ruski džin je bio na nogama, ruski medved je klečao pod Jelcinom. Da se to sada dešavalo kad je Putin, ništa od ovoga ne bi bilo.
Gospodine Fila, kako sa pravne tačke i sa pravnog aspekta objašnjavate ove konstatacije koje se čuju od juče, da ukoliko bi general Mladić umro u međuvremenu, da bi ova presuda bila pravosnažna? Da li je to neki presedan?
Ne. Presuda ne bi bila pravosnažna, ako bi on umro pre pravosnažna. Ali bi imala međunarodni značaj. Jer bi rekli, evo, osuđen je od jednog suda, šta sad hoćete? Znate? Zato su oni žurili. Odbijali da ga pregledaju. Čak je naterali onog lekara koji se bavi povredama. Znate, to je običan lekar taj Falke. Koji inače nadzirava ceo zatvor, nije samo za nas. I to su gde se pobiju zatvorenici i neku povredu modricu. Za to je kvalifikovan. Možda utvrđuje izliv krvi u mozak i ko je zdravlje. Isto i kod Slobodana koji ima anginu pektoris. I ovi ostali koji su umrli, doktor Kovačević recimo i tako da. To sve njegove greške. I sada on saopštava da ne treba lekari da posete Mladića, će da ga uznemiri. Pa gde ste to videli da lekari mogu da ugroze život nekog? Osim ako sami hoće da ubiju nekog, ko Mengele. Mi ne ga imamo doktora Mengele u našim redovima. To imate u Nemačkoj, znate. I kod njih su bili takvi, ne kod nas. Ja se nadam, kažem, posljednja trunčica nade, da se promeni možda se svetska situacija. I da neko pogleda to kako treba. Ja, svi kažu, to je patetizam, što Vučić kaže, srpske suze nikoga ne dotiču. Ali nije to patetika, nažalost, istina je. Znate, kako bi mogli inače da sve te žrtve koje su bile, ti 2500, 2600 Srba, koji su napali i ubijali Naser Orić i ostali, koji su imali sedište u Srebrnici, a popunjavali redove svoje i žepe i kako se zove, Gorašta. Da niko ni za to ne odgovara. Da ga namerno pogrešno tuži. Najgori deo tog tribunala je tužilaštvo. znate, jer namjerno tuže ljude za pogrešne stvari, pa onda moraju da budu oslobođeni. Nasir Orić za prebijanje dva zatvorenika, ali da mi ja bih ga umao prostio to, znate. A pogledajte, ko je ubio te ljude, te seljane, ko ih je ubio i zašto ih je ubio? A to njih ne interesuje. Ali, nažalost, iza Bakira, Kolinde i ostalo, stoje dve stvari koje su ružne. Prvo, da se drže na vlasti srbomržnjom i življenju na prošlosti, Srbi su ovakvi. Republika Srpska je genocidna tvorba. Je to individualizacija kazna? Je to sam Mladić kriv? Ako je genocidna tvorba, mi smo svi genocidni. Zato vam i kažem, kad napišu tamo udruženje zločinački poduhvat, Mladić, Karadžić, na drugom mjestu bili Biljana Plašić i pokojni Nikola Koljević i tako da, i kaže i mnogi drugi. Znači, ja sam to ja. Smo to mi svi. To je onda kolektiv.
Da li očekujete možda neke političke implikacije? Evo, govorili ste o tome da to nije u stvari individualizacija krivice, nego da je to osuđivanje cjelokupnog jednog naciona. Da li to može da izazove neke političke posljedice, pravne posljedice po Republiku Srpsku?
Ne može ništa. Ne može ništa jer su tri člana predsjedništva. Neće ni Hrvat za to da se tuži ponovno. Da je ona tačka jedan s kojim su oni razočarani, da je još šest genocida bilo. A šta je to obrežište kod njih genocida? Znaju oni šta je genocid uopšte? Nevjerovatno, pobiju ljude u Jasenovcu, milion Srba ode, a neke, oni tvrde da je 80.000. Neki 80.000, je to malo? E, to nije genocid, nije. A ovo jeste. Ovdje da je sporan broj. Znate, mi tvrdi, negdje smo oko 3.000 bi mogli da prihvatimo. Nije to malo. 3.000 ljudi ubijeno. To je zločin, ali nije genocid. Genocid je zato što Amerika hoće da bude genocid. Znate šta su oni napravili po Vijetnamu? Pa pogledajte sada televizije. Pogledajte gradove koji oni kao oslobađaju bombardovanje. Pa nema jedna živa zgrada. Pa šta, gde su ti ljudi koji su bili tu unutra? To je sve pobijeno. I šta ih briga? Oni su Amerika, može im se. Znate, to je što je pravda. Ta pravda, pa i sada za taj stalni međunarodni krivični sud, nisu potpisali Amerikanci da hoće. Njima ne možeš ništa. Mimo, za nas to važi, za male narode. I to je nažalost tako. Da smo tada imali Rusiju u sebe, ne bi bilo ovako.
Gospodine Fila, evo na kraju da vas pitam, očekuje se 29. novembra i presuda Hrvatskim.
To je zanimljivo vidjeti, jer tu ima isto zajednički zločinački poduhvat. Ako to promene, onda je to još jedan dokaz ovoga što o čemu ja govorim. Vidjet ću, Jadranko Prljić i kompanija. Ako ostane zajednički zločinački poduhvat, onda bar nešto se govori, ali je to na račun muslimana. Opet za Srbe nema. Nas nema nigde. Mi smo se masovno ubijali. Ili jedne drugi ubijali. Ne znam kako da objasnim. Gde su ti ljudi? Gde su te kolone izbjeglice? Pa zamislite da je nađen dokument sa štaža, recimo, bio međuresorni štab koji držao Milošević za vreme NATO zločina na Kosovu, napada NATO. Gde smo mi odlučili da donesu na odluku vlade da se isteraju svi muslimani, što pobiju, što isteraju i tako da. I da je taj dokument pokazan. To se sve desilo na Brionima, Tuđman je to imao. I šta su ovi rekli Amerikanci, odnosno njihova posluga iz suda, iz tribunala. Ama ne, to je onako više načino, rečeno, nije pisano baš direktno. Pa kako može drugačije da se istraju ljudi osim direktno, ne znam kako. Ali to tamo može, ovdje ne može. Znate, mi smo, kaže, izgubili ste rat, pa zato. Ma mi nismo izgubili rat. Republika Srpska je dokaz da rat nije izgubljen. Dejton je dokaz da nije rat izgubljen. Jasenovac je dokaz da smo onaj rat izgubili. Jer su vodili naše ljude na klanje kao stoku. I u Bosni, i Hercegovini, i u Hrvatskoj. E, ovog puta nije bilo to. I to, mi se sviđalo se to njima ili ne. Ali mi imamo Dejton, imamo Republiku Srpsku. Pre ili posle. Neće ona ostati u sastavu Bosni i Hercegovine. U svakom slučaju, ne ovako.
Gospodine Fila, za nadati se i očekivati da će pravna struka u nekom narednom periodu, pa pravna struka i te, kako je zovemo i često kažemo, međunarodne zajednice, u nekom narednom periodu razvijetliti sve ovo što se događalo u Haškom tribunalu i da će to možda biti eventualno neka satisfakcija ako možemo uopšte i ako smijemo tako da govorimo?
Ja u to ne verujem. Za mog života ne, ali ja imam mnogo, 75 godina, 6 godina kuka. Ne, ja za mog života se to neće desiti sigurno. Ne verujem ni u jednu sljedeću generaciju. Znate, Nirnberški procesi koji su osnovano vođeni protiv Hitlera i njegovih saradnika, su ljudi povešani i tako dalje, nisu ušli u istoriju kao pravi procesi. Jer tamo američki tužilac tuko, napadao advokate, te ide i bije. Nije im davo dokumenta. Ponašao se kao da su i advokati isto kao i Gering i kompanije. Ali su uveli zločin protiv mira. Kao najveći zločin koji je Hitler napravio, što je napao i tako dalje. Zašto tog zločina protiv mira nije bilo u ovom statutu? Pa zašto bi oni morali da odgovara? Nije se raspala SFRJ samo od sebe. Nije prerana priznavanja Hrvatske i Slovenije su doveli do krvi. Od strane Nemačke, naravno, pa posle svi opet je tako zvane međunarodne zajednice. Je tako kako Amerika krene, tako idu za njim. Znate, nikad Vojska Republike Srpske nije proglašena bila za terorističku grupu. OVK, kako smo mi se zovemo, ili UČK, kako oni sebe zovu, je po Amerikanci su bili proglasili za terorističku grupu. Pa onda kada im je to odgovaralo, proglasili su i za oslobodilačku armiju. Znači, kako se njima sviđa? To je situacija ove zemlje, ovog sveta danas. Dok se to ne promeni, nema pravnika tu. Moći sam. Pesnica. Znate? I imate onu latinsku poslovicu, kaže, quod licet Jovino, licet Bovi, koji mi pravnici stalno koristimo, ono što je dozvoljeno bogovima, nije dozvoljeno volovima. E, mi smo, nažalost, mala zemlja i volovi. Nama to nije dozvoljeno. Ali njima je sve dozvoljeno. Dok god bude bilo tako, ovo je poredak sile, ne poredak prava.
Gospodine Fila, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
Nema na čemu, nažalost, nikad ne razgovaram o lepim stvarima.
Pojeli smo svako zrno, celu noć strpali u nedra. Popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro iznad grada, ispod nas. Spojili smo dlan i dlan, zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah, mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro iznad grada, ispod nas. Iznad grada, iznad grada, iznad grada. smo dlan i dlan zamenili noć za dan. Ne gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Ime će njegovo biti zauvek sve dok ima sunca. Eno, ide sa oblacima. Jednom će ga videti svako oko. Bili smo daleki nekada, a sada licem u lice. Ljubav nikada ne prestaje.
Sedamnaest časova 45 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Sredstvima vlade Republike Srpske i opštine Srebrenica u vrijednosti 180.000 maraka rekonstruisana je zgrada ambulante u Skelanima kod Srebrenice. Sanirani su mokri čvorovi, instalacije, opremljena je unutrašnjost objekta, stomatološko odjeljenje i laboratorija, informiše Nenad Petrović.
Ambulanta je izgrađena 1984. nakon 33 godine je renovirana i obnovljena. Mještani Skelana i drugih udaljenih sela obnovom ovog objekta ne moraju putovati 50 km do Doma zdravlja u Srebrenicu.
Lakše mi je, bliže mi ovdje nego u Srebrenicu.
Super je, sređeno, ne more bolje biti.
Opština je učestvovala sa 30% sredstava u adaptaciji ambulante, a istovremeno iz lokalnog budžeta je uloženo oko pola miliona maraka u Dom zdravlja. Vesna Jovanović, direktorica Doma zdravlja Srebrenica.
Oko 2.500 ljudi je trenutno osigurano i koristi usluge primarne zdravstvene zaštite u ovoj ambulanti.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, ističe.
Ovo će doprinijeti da pacijenti, odnosno naši građani, imaju bolju uslugu, da radnici imaju bolje uslove za rad. U ovoj godini uloženo je preko 500.000 za Dom zdravlja u Srebrenici kako bi prevazišli sve one probleme koji su bili nagomilani i dugovi.
Osim ambulante za pružanje primarne zdravstvene zaštite, građanima više desetina sela u Zdrinu na usluzi će biti i zubarska ordinacija i laboratorija. Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Svakako jeste cilj Ministarstva zdravlja i vlade Republike Srpske da zdravstvena zaštita bude jednako dostupna i kvalitetna za sve stanovnike Republike Srpske. Vrijednost ove ambulante je negdje oko 180.000 konvertibilnih maraka.
Osim rekonstrukcije ambulante u Skelanima, kroz ovaj projekat obnovljena su i dva sprata Srebreničkog doma zdravlja.
Na Palama je danas održan četvrti sajam za zapošljavanje koji su zajedno organizovali Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i opština Pale. Organizatori očekuju da će nakon ovog sajma 350 mladih ljudi naći posao na prostoru istočnog Sarajeva. Načelnik opštine Pale Boško Jugović smatra da ovakve manifestacije pružaju mladima mogućnost bolje informisanosti o tome šta privrednici traže. Tim povodom je potpisan i sporazum između opštine Pale i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske za razmjenu baza podataka. O značaju organizacije ovog sajma sa načelnikom opštine Pale Boškom Jugovićem razgovarao kolega Milan Stojić.
Dakle, vi ste rekli da je za početak jako važno da opština Pale i zavod usklade dokumentaciju vezano za potražnju za pasoš.
Jeste, rekli smo pod broj 1 da to moramo da uredimo te baze podataka, jer smo u par navrata vidjeli da je to prilično neuređeno. Kada su u pitanju populacije, znači iz porodica pali boraca, dalje određene stručne spreme, sve te baze, onda prijavljeni ljudi na birovu, imate mnogo ljudi koji su fiktivno prijavljeni na birovu, radi trenutno na crno po inostranstvu, po negdje, pa dobijate lažnu sliku, znači zato oni dijele na ljude koji aktivno traže posao i pasivno. Znači u svakom trenutku vi imate do 40% više ljudi koji pasivno traže posao, koriste određene benefite sa biroa, a u principu one rade negdje na crno, na divlje, i to pravi problem kad treba da povučete sa biroa određenog čovjeka. Ta baza će se definitivno urediti i ono što opština želi da ima pristup toj bazi, da u određenom trenutku imate ljude koji se žali meni kao načelniku ili bilo kome za zaposlenje, da ja jednostavno imam uvid i da kažem, slušajte, vi imate šansu, nemate šansu, ili se nalazite ili ne nalazite na bazi, ili ste deficitarna kadar ili ne.
Da. Evo, kad govorimo o palama, dakle, danas se ovdje pojavio veliki broj poslodavaca. Ono što smo čuli od direktora Zavoda za zapošljavanje, da je plan neki da kroz ovakav vid saradnje se nađe 350 novih radnih mjesta. Kad govorimo o palama, da li je Jahorina u zapošljavanju prioritet?
Pa jeste, ona će biti. Ima, malo pazite, taj broj radnih mjesta jeste zaista velika, ali se dosta tu radi o ljudima koji rade sezonski. Morate voditi računa da ćete sad imati radnike koji će raditi na Jahorinu u sezoni 6 mjeseci i ponovo će biti nezaposleni. S druge strane, imate programe Zavoda za zapošljavanje gdje se ljudi zapošljavaju na godinu dana, završe pripravnički staž i ponovo smo. Pokušavamo da što više ljudi obezbijedimo stalnim radnim odnosom. Te priče oko volontiranja, oko polaganja pripravničkog staža, oko sezonskog posla na Jahorne, samo daju lažnu nadu čovjeku, pokažu kako je biti dobro zaposlen, a onda ga ponovo vrate u početno stanje, što nama pravi problem.
Ono što ste vi danas najavili je veoma značajno, riječ je o poslovnoj zoni, na kom prostoru će se ona praviti i dokle se stiglo s tim poslom?
Ona se definitivno praviti na prostorima sadašnje fabrike FAMOS i u toku su administrativni poslovi gdje opština treba da uđe u vlasništvo u narednih par mjeseci, ona će postati vlasnik te dok se izdvoje određena sredstva od strane vlade i kredita opštine, i ona postankom, kad postane vlasnik, ona će ući u da kažemo sanaciju određenih objekata koje će gledati da renta i iznajmljuje ljudima koji će imati samo jedan uslov, da tu zaposle radnu snagu.
Danas je sjednica Skupštine opštine, evo, raspravljate o rebalansu budžeta, koliko je on uvažava potrebe mladih ljudi za zapošljavanje?
Pa eto, rebalans budžeta za ovu godinu je, ajde da kažemo, imao blago smanjenje tih stavki iz razloga što je punjenje bilo manje, nije bilo prodate zemlje, nije bilo određenih benefita, ali je on realan i mislim da će i taj rebalans budžeta biti u narednih nekoliko minuta usvojen i ova skupština ide jednim dobrim tokom. Evo, po prvi put imali ste priliku da prisustvujete u Palama, skupštini koja je ovako baš onakva kakva i treba da bude.
Gospodin Jugović, da podsjetimo slušalce, koliki je budžet opštine Pale za ovu godinu?
Pa budžet opštine Pale za prošlu godinu je bio 9.961.000 i ove godine će biti na tom nivou, on će biti više prikazan brojčano zato što se mora ukalkulisati kredit za FAMOS 1.200.000 i određene stavke PDV-a koje plaćamo po osnovu sanacije Romanijske ulice, kredita EBRD-a, znači neka 2 miliona će biti prikazana tu uslovno rečeno fiktivno u plus minus, a onda ostaje opet ih nekih 9.700.000 plus 2, to je znači kada građan vide, on će biti 11.700.000, a budžet je realno 9.700.000.
Poštovani slušalci, čuli ste načelnika opštine Pale, gospodina Jugovića, hvala vam što ste odvojili vrijeme da slušalce Radija Republike Srpske i nadajmo se da će ipak je najvažnije mladi ljudi naći posao.
Hvala Bogu, ako Bog da.
Zavod za statistiku Republike Srpske danas obilježava 25 godina postojanja i rada. Danas je ovo važna institucija Srpske koja godišnje objavi više od 400 publikacija, rekla je direktorka Zavoda Radmila Čičković i dodala da je u narednom periodu očekuju brojni zadaci i izazovi.
I u proteklom periodu imali smo kompleksna i teška istraživanja. Imali smo popis koji je bio zaista veoma težak. Uz pomoć kako vlade Republike Srpske, kako ostali proizvođača statistike, taj nam je posao bio zasigurno lakši. Pred nama stoji također velika iskušenja, veliki izazovi poput popisa poljoprivrede, poput velikih statističkih istraživanja, poput usklađivanja sa standardima Evropske unije, sa međunarodnim standardima, uvođenjem novih istraživanja, ali je sve to jedan veliki izazov zato što imate ograničene kapacitete, a morate da ispunite velike zahtjeve. Ono što je najvažnije je da statistika treba da bude uporediva, da da pravovremene, dobre, relevantne podatke za naše korisnike, podatke koji su uporedivi sa svijetom, da bi znali gdje smo, šta smo i kako ćemo dalje.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za 23. novembar 2017. godine u aktualnostima Radija Republike Srpske. Društvo su vam pravili Nenad Stupar i tonski realizator Draško Vrhovac. Vi svakako ne mijenjajte frekvenciju. Nakon vijesti 18 časova slijedi emisija Mozaik. Prijatno i do slušanja.